Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Nekoliko hiljada uhapšenih i protesti u više od 100 gradova Rusije proteklog vikenda postali su vest dana, ne samo na zapadu. Rusija bez Putina, dominantna parola, objasnila je zašto. Odmah uz nju isticala se i glavna sloboda za političke zatvorenike. Aleksej Navalni, opozicionar broj 1, uhapšen na aerodromu pri povratku iz Nemačke, gdje se od avgusta lečio posle navodnog trovanja, tada se već dve nedelje nalazio u istražnom zatvoru u centru Moskve. Protesti, međutim, nisu pomogli. Glavni kritičar Kremlja, sinoć je osuđen na 32 mjeseca zatvora. Navalni je proglašen krivim zbog kršenja uslovne kazne od pre 6 godina. Najnoviji slučaj Navalni opet je otvorio mnoga pitanja, među njima i problem Putinove opozicije, fenomen druge Rusije, uloge i odnosa Zapada prema unutrašnjim stvarima Moskve. O tome danas zarečeno i prećutano govore naša bivša ambasadorka u Rusiji Jelica Kurjak i bivši dopisnik politike iz Moskve Slobodan Samardžija. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Evo, pretpostavljam da ste i vi ispratili te vesti od sinoć koje su prenale sve globalne televizijske mreže, da je Navalni osuđen na 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog prekršaja ranije uslovne kazne. Nekako se logično nameće pitanje, zašto se Navalni vratio iz Nemačke kada je, pretpostavljam, znao šta ga čeka?
Da, to je zanimljivo pitanje. Navalni je rekao, još čim se osvestio, da tako kažem, posle tog trovanja u Nemačkoj, da će se vratiti. Jer treba imati u vidu kakav je profil opozicionara Navalni. Navalni nije liberal. Navalni nije ultralevičar. Navalnom nije samo cilj skloniti Putina. Navalni je u nekim svojim elementima svog programskog opredjeljenja i nacionalista. Odnosno, ja ne bih tako decidno rekli, iako ga tako nazivaju, on je Rus. Treba reći da je Navalni jedan od retkih opozicionara koji sam kaže ja sam Rus. I to treba imati u vidu. Ruska opozicija, iako zvuči prozapadno, jer sve što nije proruski krsti se prozapadno, to nije samo karakteristika Rusije, to je karakteristika mnogih zemalja gde je opozicija takva kakva jeste i protiv vlasti, ali uvijek ima nešto pro. Ruska opozicija je ruska. Ona želi modernu, reformisanu, drugčiju Rusiju. Nema veze što je sada Putin. To je bilo i protiv Jeljcina, to će biti i protiv nekog sledećeg posle Putina ukoliko ne dođe do nekih promjena. Tako da je povratak Navalnog, iako liči, reći ću simplifikovano, kao da je prst u oko, jeli, mnogima i vlasti i tako dalje. Ne, nije tu problem. Problem je u tome što Putin, Navalni smatra da on treba da nastavi borbu za modernu Rusiju.
Da, postavio se ovo pitanje imajući u vidu primer Belorusije u kojoj je Svetlana Tihanovska, također jedna od opozicionarki, napustila Belorusiju u vreme protesta, ali nastavila borbu iz inostranstva. Ali evo, Navalni je sinoć odmah po izricanju presude izjavio da iza svega stoje strah i mržnja predsjednika Putina. Sa druge strane, za ruske zvaničnike on provocira proteste, hapšenja i suđenja po navici, a vlasti samo rade svoj posao. Ko je ovdje u pravu, gospodine Samardžija?
Pa ja bih rekao da su jedni i drugi u pravu, svako sa svoje tačke gledišta. Ono što treba istaći to je da u odnosu na Svetlanu Tihanovsku, slučaj Navalnog je mnogo drugačiji. Svetlana Tihanovska je sama sebe izabrala za lidera opozicije, one istinske opozicije koja deluje eventualno u Belorusiji, dok Navalni nije taj čovek, on je jednostavno van institucionalni opozicioner i kao takav deluje. Ono što se ne provlači kroz tekstove o Navalnom, to je da je on juče osuđen zbog toga što je prekršio zabranu prethodnog suđenja, kada je osuđen na 3 ne znam koliko godina, ali tada je on osuđen zbog korupcije. Znači nije osuđen teoretski, naravno, nije osuđen zbog političkog delovanja, nego su mu očigledno našli nešto i konkretnije, zašto su mogli da ga jure. Da li je to zaista bilo namešteno ili je to bilo istinsko, to je veliko pitanje. Ali je suština u sledećem, da ni u jednoj zemlji u svetu slučaj Navalni ne bi bio drugačiji. Jednostavno, čovjek koji radi to što radi mora da dođe pod udar zakona, kako god to bilo. Jer ako vi izazivate nerede na ulicama, odnosno pobune i tako dalje, vi morate za to da snosite neke konsekvence. Ne možete da kažete, pa dobro, oni su izašli sami, ja tu nemam nikakvog uticaja. Mislim da zbog toga Navalni se nalazi u nekoj situaciji koja je jednostavno, da tako kažem, više, manje je politička koliko je jednostavno bukačka situacija i koja ne može da proizvede ništa konkretno, objektivno, ne može da proizvede ništa konkretno, jer sve ono što mi vidimo iz Rusije jednostavno nije politički pokret, definitivno. Takođe, kad pročitate program Navalnog, njegovog pokreta, tu nema konkretnih stvari, to je jednostavno spisak želja, kao što ima spisak želja svaka opozicija u svetu. Da li on ima infrastrukturu da te svoje želje sprovede, to je drugo pitanje. On očigledno to nema.
Da pomenemo se ovdje da je on relativno mlad čovjek, ima 44 godine i da je u javni prostor ušao pre 10 godina, zanimljivo, kao influencer, Twitter, blogeraš. Kako je tekla njegova ta karijera javne ličnosti, a kasnije i političke ličnosti? Kako se razvijala?
Pre 10 godina taj prostor IT ili prostor informativni bio je otvoreniji i slobodniji, nije bilo nekih zabrana kao što sada je već krenulo i tako dalje. Tako da doista on se pojavio kao bloger, jeli? I to bloger koji je bio ozbiljan kritičar sa ozbiljnim argumentima aktuelne vlasti i čačko je sve redom, da tako kažem, i Putina, ali i ostale. Ja pretpostavljam da on ima dobre insajderske informacije, čim on raspolaže dobrim brojkama, raznim drugim, da tako kažem, informacijama koje bi morale biti top secret za to društvo. Tako da je on te tačke gledišta skrenuo pažnju na sebe, jeli, i na neki način možda postao i opasan. I malo po malo, on se nije smirivao, ali su malo po malo vlast počela da mu seče put, da ga granu na kojoj sedi i da ga presreće. Prema tome, on se ne zaustavlja i to je tačno. Ja bih samo da se složim sa mojim kolegom da je tačno da je Navalni van institucionalna opozicija, za razliku od institucionalne opozicije, to su dve velike partije u Dumi, Komunistička partija Zjuganova i Liberalna demokratska partija Žirinovskog, još neke manje sitne partije. A Navalni nema infrastrukturu, tamo opozicija nije imala, kao što nigde nema, znate, ona se stvori u toku pokreta. E sada, Navalni nije pokret, on nije ni politička organizacija. Navalni je jedan fenomen koji polako, da tako kažem, kao paučina pokriva neke delove socijalne i starosne društva. Pre svega mlade ljude koji su prethodnih godina mogli da uporede stanje u Rusiji pre 10 godina, pre 5 godina i danas, sa strašnim sankcijama, sa koronom koja je svima donela nevolje, ekonomske i ostale. Dakle, ti mladi ljudi počinju da budu nezadovoljni. Oni su mogli da idu napolje, mogli su da se školuju napolje, mogli su da imaju kontakte sa celim svetom. Sada je to sve malo drugačije i to je nešto što fenomenu Navalni može da da i daje mu očigledno krila, ne bi se vratio, jeli? I njegova izjava posle presude je upravo ta da vlast želi jednog da uhapsi, jednog da kazni, da bi se da bi milione uplašila, ali on smatra da ih neće uplašiti, da ne možeš celo društvo zatvoriti u zatvor.
On vrlo vešto koristi društvene mreže, ove mogućnosti koje donosi digitalna tehnologija, snima dokumentarne filmove, nedavno objavio taj film o navodnoj Putinovoj palati negde na obalama Crnog mora. Taj film je pregledalo desetine miliona ljudi. Kakav on uticaj trenutno ima na javnost u Rusiji i ko su njegove pristalice?
Pa pre svega mladi ljudi. Mislim, to su oni koji mogu, tako kažem, da imaju i fizičku snagu i jednostavno unutrašnju želju da se pobune protiv sistema. Problem je u tome što je Navalni, ovaj sad njegov pik, da tako kažem, se desio u vreme korone, odnosno i zahvaljujući koroni, ja bih rekao. Jednostavno, Navalni je čovek koji se obraća svima, ali ipak ciljnu grupu ima mlađi svet. Koliko je to efikasno, za sada se vidi samo na osnovu toga što se ti mladi ljudi okupljaju na trgovima i bune kada se to zakaže, da tako kaže. Znači, nema one standardne pobune koja traje danima jednostavno zato što ljudi ne mogu da izdrže neke stvari. Nego su to očigledno, ne mogu da kažem režirane, ali očigledno kontrolisane pobune. Ono što Navalni ne može da uradi, to je da slomi državni aparat. To je sasvim sigurno i taj državni aparat će sigurno da mu odgovori svaki put kad se takva eventualna mogućnost samo nazre. Ali nije to samo u Rusiji tako. Mi smo videli šta se desilo i sa ovim američkim pokretom pred izbore za Trumpa, sa Black Lives Matter. Jednostavno, to su te vrste pobuna. Kada ljudi ne mogu jednostavno da više izdrže, moraju negde da krenu. Razlika između Rusije i Amerike u tome što je u Rusiji to koliko toliko kanalisano, zahvaljujući Navalnom, dok u Americi čak nije bilo ni kanalisano. Kanalisano je recimo u Francuskoj sa njihovim pokretom žutih prsluka i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje se dešavaju trenutno, ali koje nisu proizvod samo loših prilika. Jer vidimo da je lepeza zemalja u kojima se sve to dešava vrlo velika, znači od najdemokratskih, da tako kažem, pa do najautokratskih. Stvar je u tome što se društvene aktivnosti odvijaju danas preko mreža i svako ko hoće može da dospe do svake ideje, da vidi da li mu odgovara, da li mu ne odgovara i da je se prilagodi. E to je nešto na što niko još nije odgovorio kako treba. Samim hapšenjem to se sigurno neće srediti. A osim toga, evo recimo, najbanalniji primjer je taj što sve mreže prenesu, recimo da je uhapšeno, šta ja znam, toliko i toliko desetina hiljada ljudi. U stvari nije uhapšeno, oni su samo privedeni, zabeleženi i naravno nisu u zatvor. E, to je ta reč, da tako kažem, uhapšeni i privedeni, koja deli njihov status, ali koja vrlo dobro zvuči u medijima. Tako da mislim da je u pitanju, nema sistem, po meni nema sistemskog rešenja i nema sistemskog pokreta nigde još uvek. Onog trenutka kad se takav pokret pojavi, to ćemo tek da doživimo i da vidimo, ali pravo da vam kažem, ako ga nema u Velikoj Britaniji sa Škotskom i Irskom koje žele da neki način da se odvoje od Engleske, a gde bi to moglo zaista da bude najkonkretnije, neće moći ni drugde.
12 časova i 15 minuta, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano u kojoj su naši današnji gosti Jelica Kurjak i Slobodan Samardžija. Razgovaramo o hapšenju Alekseja Navalnog u Rusiji. Nastavljamo za koji minut.
Place de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruxellait sur les pavés de la Place Sainte-Catherine. Dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano, u kojoj danas razgovaramo o slučaju Navaljni, a naši gosti su bivša ambasadorka u Rusiji Jelica Kurjak i bivši dopisnik politike iz Moskve Slobodan Samardžija. Evo, nastavit ćemo tamo gdje smo stali u prethodnom segmentu. Naime, Navaljni je ušao u javni prostor kao, rekli smo, čovjek sa društvenih mreža, međutim, pokušao je da se politički aktivira i pokušao je da učestvuje nekim izborima, ja mislim, gradskim izborima u Moskvi 2013. i 2018. na predsjedničkim izborima, ali nije baš imao uspeha. Zašto?
Pa, vraćamo se na ono što smo oboje pomenuli ovde u razgovoru s vama, a to je da Navaljni nema političku organizaciju, nema politički pokret. On jeste lider, ali lider možda nekog novog načina komunikacije i novog načina opštenja sa publikom koja ga prati. To su ti novi fenomeni koje su sada aktuelni svuda u svetu. Dakle, on nema infrastrukturu pomoću koje može da organizuje učešće na izborima. Drugo, vlast njemu dopustiti neće. Neće mu dopustiti učešće na izborima. To nema spora. Vlast ima svoju jasnu opoziciju koja sedi u Dumi i može da izražava svoje interese političke, socijalne i tako dalje preko Dume. To je legalno, dakle, to je jedan zakonodavni organ, parlament, jeli, gde ti može da izražava svoje opozicione stavove. To što je ta opozicija koja trenutno sedi u Dumi, u stvari sistemska i lojalna vlasti, to je drugi fenomen Rusije i ne samo nje. Jeli?
Možemo i da pomenemo ko su to, to su
liberalno-demokratska. Komunistička partija Rusije na čelu sa Zjuganovom večitim veoma dugo i liberalno-demokratska partija na čelu sa Žirinovskim. One se lepo zovu, to jedna je leva partija, jedna je liberalna partija i tako dalje, međutim, znate, kada je u nekim, više ne znam kojim izborima, za Dumu u jednom momentu Žirinovski rekao, ja glasam za Putina. Dakle, date, a on je bio predsjednički kandidat. Date, bar je mogao da prećuti. To deluje kao šala, ali hoću da kažem, to je opozicija koja je lojalna vlasti. Navaljni nema pristupa i ne može imati pristupa iz prostog razloga što je on opozicija ulice. Oni njemu neće dozvoliti da se on približi izbornom sistemu i da uđe u to. to da li je dobro ili nije, da li u redu ili nije, da li je to stvar takvog sistema ili nije, to je sada već jedno pitanje samo za sebe. Ali Navalni skoro neće imati prilike da dođe do mogućnosti da učestvuje na nekim izborima. U redu, sada će biti verovatno u zatvoru, protesti će se sigurno nastaviti u nekakvoj formi i tako dalje. Vlast ima sada isto pauzu da dok se ovi organizuju, da vidi kako će da reaguje na organizaciju, eventualno nastavka protesta i tako dalje. Ali Navalni to skoro neće uspeti. I mislim da je njegova misija na neki način. Nemam argumenata. Ovo je više osjećanje. Evo, vi ćete, gospodine Šamarđe, tu sa meni, mi smo dugo bili tamo i možemo nešto po osjećaju da kažemo. Dakle, on je u prethodnom periodu imao jedan fenomenalni nastup i kontakt preko mreža i to je taj kontakt koji je bio novina za Rusiju, za mladi svet, kome se on obraćao sa temama koje su bolele tada, bole i sada i bilo je otvorenije, moglo se. S ovim hapšenjem i sada ovim brejkom njegovim tog navodnog ili stvarnog trovanja i odlaskom u Nemačku i tako dalje, na neki način taj njegov put je presečen, otići će u zatvor, dodatno će da preseku, bit će nezadovoljnog sveta i tako dalje, ali polako će Navalnog sklanjati sa pozornice sve političke, da li je to ulica, ne ulica i tako dalje, ali će ga polako sklanjati.
Zanimljiv je njegov profil i lični i javni politički. Vi ste pomenuli, gospođo Kurjak, malopre da je on Rus, pravi Rus. Njegove izjave su, koliko se sećam, išlo u prilog pripajanju Krima Rusiji, išle su u prilog pobuni etničkih Rusa u Donbasu i Donjecku. Ako to uzmemo u obzir, može li se nekako definisati koliki on procenat bi mogao, ukoliko se nađe nekim izborima, da odnese glasov?
Ne verujem da bi taj procenat bio išta veći od procenta ovih naših opozicionara koji su sad bili na izborima, ali što se tiče njega kao Rusa, to je jedna karakteristika koju ja obično volim da kažem, da je Rusija bila i ostala carevina. U kom smislu? Ona ima izbornog predsjednika i sve ostalo, ali duh običnog Rusa je taj da je njegova zemlja njegova zemlja. Razumete? On neće da, Rus neće prodati svoju zemlju. O tome se radi. Zarad nekog svog i šta je znam, neke svoje dobrobiti. Jednostavno, onaj koji je u Kremlju, Rus prosečan, čak i onaj tamo na najudaljenijem delu Azije, će da na toga koji je u Kremlju da posmatra kao nekoga komu je vođa, na koga može da se osloni i koga mora da prati. Jednostavno, takav je duh naroda. To nije fatalizam, da se razume. To je jednostavno shvatanje da si ti deo toga i da moraš svakog trenutka da uložiš sve što je u tvojoj moći da bi to na kraju krajeva i realizovao. Nije čudno što je Rusija dobijala ratove, da tako kažem, iz prostog razloga što su ljudi koji su išli u te ratove bili spremni da poginu. Oni nisu išli zato da bi, šta ja znam, zadobili neku korist ili ovo. Ne, oni su znali, bili su svesni. Na kraju krajeva je sam broj poginulih u Drugom svjetskom ratu najbolje govori da oni nisu u onog trenutka kako su se brojke premašile, šta ja znam, nisu rekli, e pa čekaj, zašto mi sad da ginemo? Ne, oni su jednostavno, zato što su imali onoga koji ih vodi. E to je kod njih glavna karakteristika. Da li je taj koji ih vodi dobar, da li je loš, to je sasvim sve jedno. Njima je važno da imaju takozvanog baćušku i da je on iznad svih. I ono što je Putin dobro uradio, po meni, zaista, što je uspeo da vrati crkvu u život prosečnog Rusa. Jer u vreme socijalizma crkva je bila potisnuta. Onoga trenutka kad sam ja video Putina zajedno sa patrijarhom Aleksejom u to vreme, znači kad je Putin došao, vi u tom trenutku vidite zaista jednu državnu gromadu, obojica njih zajedno. To je državna gromada, to nema nigde na svetu. E, tako to Rusi posmatraju i zbog toga su takvi kakvi su i zbog toga se ne daju, da tako kažem. I ne može niko kojim nudi neku bilo kakvu varijantu koja je došla iz bilo kog drugog sveta, sa zapada, iz Kine, sasvim svejedno, neće da je prihvati na isti način kao što gleda na te svoje lidere.
Zanimljivo da je Navalni u jednom periodu, ja mislim 2010. bio na jednom prestižnom univerzitetu u Americi, mislim na Yale u jednom semestru, i da se navodno posle toga probudila njegova politička ambicija, ali ajde da ostavimo te spekulacije. Vi ste, gospođo Jelica, pomenuli, malo prije analizirali, dobro, hvala na tome, tu sistemsku opoziciju, ali kakva je van sistemska opozicija u Rusiji i kako je Navalni stekao taj epitet prvog opozicionara?
Van sistemska opozicija u Rusiji uvek postojala, kao i u svakom društvu. Rusija ima izvanredan sloj intelektualaca, istorijski gledano. Veoma školovanih, veoma obrazovanih, veoma mislećeg sveta. I taj sloj je uvek bio nekako podozriv prema vlasti. Svejedno da li je to bila Gensek, komunistička partija, je li u vreme sovjetsko, da li je to u vreme sadašnje, da li u vreme carsko. Kako da ne, i protiv cara je bilo pobune i te kako. Prema tome, takva opozicija uvek postoji. I takvi sistemi, kao što je ruski sistem, znate, jedinstvo možda nespojivih stvari, ali to je nama ovde evropocentristički okrenutim zapadnjacima na anglosaksonskom teorijama mišljenja i tako dalje, možda strano. Ali Rusija jeste jedinstvo duha i pragmatizma. Pragmatizam je u oličenju vlasti aktuelne, a duhovno je u oličenju crkve. I crkva jeste državna crkva. Država i crkva su jedno. I ti pokazni elementi o kojima je kolega govorio, oni su vrlo zanimljivi i aktuelni. To je jeste Rusija i to je njen fenomen. Prema tome, i sutra bi bilo ko iz opozicije i tekako, što kažete, slikao se ili stajao uz patrijarha i uz crkvu i tako dalje. To je Rusija. Dakle, opozicija uvek postoji, ali je to zanimljivo da je bilo retkih perioda u Rusiji kada je opozicija bila organizovana politički, imala program promene, želela promene velike i tako dalje i tako dalje. To je više opozicija, da tako kažem, duhovnog karaktera nego akcionog karaktera. Nije samo sad stvar skloniti Putina, nije sad samo stvar skloniti, ne znam, komunistički sistem koji je ipak sklonjen uz pomoć nekih drugih tokova u krajem 20. veka u svetu, ali poenta je u tome da se društvo poboljša, da se taj kontakt duhovnog i praktičnog ne razdvoji mnogo. U ovom fazi poslednjih 30 godina nekakvog kvazi kapitalizma, kvazi socijalizma, socijaldemokratije, nedefinisanog političkog sistema, naravno sa jakim predsjednikom, ali imate izrazitu podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i tako dalje. Znači, nedostatak ideologije koja je vezivno tkivo pored crkve u narodu, to stvara prostor za tu delovanje te opozicije. Jer je sistem dosta rigidan u nekim stvarima. Vi ste pomenuli u našem razgovoru u pauzi da je Navalni bio na čelu antikorupcijskog pokreta i tako dalje. To su neke stvari koje bole i koje narušavaju stabilnost Rusije. To boli Ruse. Dakle, ne branim ja ne znam tačno šta Navalni iskreno misli, sem onoga što čitamo, jeli? Ali ovo što insistiramo na tome da je on Rus, to uopšte ne znači da bi on bio prozapadni, liberalni nekakav i doveo sad Rusiju u pitanje i Rusiju razdelio na heregije i tako dalje. Verujem da sigurno ne bi. Prema tome, pojam opozicije u Rusiji i pojam opozicije onako kako mi poimamo ovde u ovom svetu i čak i kod nas su dva fenomena.
Pojavio se u kontekstu ove priče nedavno jedan pojam takozvane druge Rusije. Kod nas je objavljena jedna knjiga Druga Rusija. Da li ta druga Rusija može na neki način da se komparira sa drugom Srbijom ili to u stvari to?
Pa znate šta, druga Rusija je zasnovana pre svega na velikoj zaista i ukorenjenoj u Rusiji želji za znanjem. To je najjača crta Rusa, razumete? Seljak u najudaljenijem mestu Rusije će da uzme knjigu da pročita, razumete? I osnovu za stvaranje, da tako kažem, druge Rusije možete da nađete upravo u tome što ljudi znaju šta hoće, znaju kako žive i znaju šta mogu da urade. Ovde kod nas, nažalost, pa ne samo kod nas, nego u principu, recimo u zemljama zapadnog tipa, to nije tako. Tamo se više ide snagom mišića. Razumete, u Rusiji se ne ide toliko snagom mišića koliko se ide snagom pameti. To je velika razlika i zbog toga ruska opozicija, odnosno ta druga Rusija praktično, ona toj zemlji ne da ne odmaže, nego je pomaže. Svatate, jer vi ako date nekome dve mogućnosti, a pri tome su dve dobre mogućnosti, on će da razmisli dobro pre nego što odluči za jednu ili drugu. Ako vi da njemu date jednu dobru mogućnost i drugu lošu, to praktično nije dilema, razumete. Vi ugrabiće ono što mu je najbliže. Tako da u tom smislu ne može da se uporedi druga Rusija sa srpskom drugom Srbijom, da tako kažem, jer jednostavno to su dva, rekao bih, i istorijski i po svemu drugome različita pojma, jer na kraju krajeva mi smo imali isto tako velike pisce i velike mislioce tokom cele naše istorije, ali nismo imali njihov veliki uticaj na ostali život. E, to je to.
Sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. S druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, za njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Na 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 na
Eko. U februaru Opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
12:38, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena slučaju Navalni i hapšenju ovog ruskog opozicionara koje se desilo sinoće. Naši gosti su bivša ambasadorka u Rusiji Jelica Kurjak i bivši dopisnik politike iz Moskve Slobodan Samardžija. Evo, Zapad je, kao i obično, veoma brzo reagovao na incidentne, da tako kažem, situacije u Rusiji. Hapšenje Navalnoga najpre, a zatim i ova presuda o 32 meseca zatvora inspirisala je i Evropsku uniju, i Sjedinjene Države, i Berlin, i mnoge druge zapadne predstavnice su reagovale. Kakva je po vama uloga Zapada u ovoj situaciji, gospođo Jelice?
Ja nisam sagovornik koji voli da spekuliše i ako nema argumenata i da ako ne mogu da ono što kažem potkrepim činjenicama. Ne znam kakva je uloga Zapada, ali reakcije mogu da prokomentarišem. Pa reakcije su očekivane. Kako da kažem? Kad god se nešto dešava u tako velikoj zemlji, tako značajnoj zemlji, članici Saveta bezbednosti, respektabilnoj sili koja ima probleme određene i koja je različita od Zapada, naravno da se sa velikom pažnjom prati. Ali ponekada se naravno preuveličava i preteruje sa kvalifikacijama onoga što se tamo dešava. Pogledajmo sukobe poslednjih meseci, poslednjih nedelja zapravo, šta se dešava u zapadnim prestonicama. Naravno, tu je i korona pomešana sa socijalnim pitanjima, sa političkim pitanjima, ogromno nezadovoljstvo lockdownima itd. I ponašanje policije ni najmanje nije ni demokratsko, ni nežno, daleko od toga, jeli? Isti ti ljudi bune se protiv odluka vlasti. Dakle, i oni protestuju protiv vlasti kao takve. Isto tako imate ono što se dešavalo u Americi. Tako jedan haotični protest koji je bio zapravo uslovljen opredeljenjem za dva politička puta, jeli, Amerike, trenutni koji je bio i budući koji je trebalo da bude. Prema tome, slična je situacija i u Rusiji. Znate, to je arsenal odnosa velikih sila, moćnih država, da čim vidi, znate, šta se dešava kod vas, on će da ide na tu kritiku toga što se dešava, da eventualno napravi barikadu prema nekim dešavanjima kod sebe. Znate, vaš protest je mnogo crnji nego moj protest i tako dalje i tako dalje. Ono što se dešavalo u Belorusiji, pa Bože moj, to se dešavalo, izvinjavam se, i ovde kod nas 2000-ih godina kad smo i mi pravili jedan break u našem životu. Tako da mislim da je reakcija Zapada očekivana, nije ona nešto ni preterano kritički prema Rusiji i tako dalje. Činjenica je da podržavaju Navalnog i način na koji se vlast odnosi prema njemu, hapšenje i tako dalje i tako dalje, zato što je Navalni za njih, za većinu zapadnog sveta, oličenje nekakve drugačije Rusije koja može da donese nekakve promene i tako dalje. To je jedna strana priče. A druga strana priče jeste da američki novoizabrani predsjednik Biden i Putin već su kontaktirali i žele da uspostave ponovo, da počnu zapravo da razgovaraju o resetovanju odnosa, jer su bili zaista u krizi poslednjih godina, zna se ko je tu šta radio ili se ne zna ili se naslučuje šta je ko radio i prosto jedan drugome daju šansu. To su normalni odnosi na međunarodnoj sceni i odnosi između velikih država. Rusija je kritikovala ono što se dešava u drugim zemljama, oni će kritikovati to, ali veliki sarađuju i moraju da sarađuju zbog ravnoteže na međunarodnoj sceni.
Da, kritike ili izjave koje su dali zapadni lideri uglavnom se svode na slobodu govora, poštovanje prava na mirne proteste, čemu se ne može mnogo prigovoriti.
To je klasični arsenal koji već godinama postoji, koji se spočitava Rusiji da nema dovoljno demokratski odnos prema tim fenomenima.
Evo sad, da li u ovom kontekstu, evo, pominje se u pojedinim analizama situacija u Belorusiji, oborna revolucija u Ukrajini, ranije u Gruziji, da li ovo u nekoj dalekoj perspektivi može i u Rusiji da izazove slične efekte?
Pa iskreno da kažem, ja ovako što znam, ne verujem da bi moglo da se desi nešto slično. Ne samo zbog toga što je Rusija ipak malo ozbiljnija zemlja i čije bi eventualno promjena u tom smislu kakve su se desile, šta je znam, u Ukrajini, u Gruziji i tako dalje, što bi takve promjene mogle da deluju zaista razarajuće po ceo svet, rekao bih. Stvar je u tome što nijedna od zemalja, ni Poljska, ni Ukrajina, ni praktično nijedna zemlja koja je prošla kroz takvu vrstu pročišćenja, da tako kažem, nije dobila praktično ništa što ne bi dobila i da nije bilo toga. Jednostavno, zemlje su se, niti su ekonomski ojačale, niti su se politički stabilizovale, sve su to zemlje koje su praktično neka vrsta, tako može da se kaže, periferije Evropske unije, iako su u toj, zvanično u toj Evropskoj uniji. Jer ja sam sklon da Evropsku uniju posmatram u koncentričnim krugovima, u kojem su u centru recimo Francuska i Nemačka, okolo bi recimo bila Italija, Španija i tako šta ja znam, i treći neki krug u Holandiji i to, i poslednji te bivše socijalističke republike. I sad prelazak iz jednog kruga, iz četvrtog u drugi je nemoguć. Znači, ne, ili iz trećeg u prvi, nemoguć. Vi možete samo iz četvrtog u treći, eventualno, ali to posle mnogo, mnogo godina. E, znači, Rusija ne bi ništa dobila time što bi postala eventualno taj četvrti krug Evropske unije, odnosno ne mora Evropske unije, nego jednostavno tog sistema ustrojenja država, tako da ne verujem da bi, a osim toga ni sam narod u Rusiji nije sklon toj vrsti života. Jednostavno, znate šta, ako vi živite negde, ko zna gde, daleko na istoku Rusije, vama nije svejedno da li će onaj koji sedi u Kremlju, razumete, da deli vašu zemlju, odnosno da proda ono što vi imate nekom investitoru sa zapada ili ne znam nijako odakle, samo zato što je to dobar posao za njega. Razumete? Zato Rusi vole da se drže svojih stvari i da jednostavno ne dozvoljavaju šokantne promjene, a imali su ih. Inače, jedna je pre svega bila oktobarska revolucija, je tako? A druga je bio drugi svjetski rat. Jer ono, zašto je to bitno? Bitno je to zato što sama činjenica da se Sovjetski savez raspao praktično bez ispaljenog metka govori najbolje o tome da jednostavno Rusi ne žele tu takve vrste promjena. Oni gledaju šta je racionalno, šta nije racionalno i ako je nešto što mora da se uradi, oni će to da urade. Ako nije nešto, ako to neko drugi hoće da uradi na njihovu štetu, oni to neće dozvoliti.
Inspirisali ste me da podsjetim da je Putin svojevremeno izjavio da je raspad Sovjetskog saveza bio najveća geopolitička katastrofa 20. veka.
Objektivno jeste. Donekle
u prilog vašoj tezi. Ali evo, s obzirom na ove činjenice koje ste vi do sada iznosili, iako konstatujemo da slučaj Navalni nije ozbiljna pretnja za Putinovu vlast, možemo li na neki način projektovati tu unutrašnju političku perspektivu Rusije u kontekstu novih izbora koje dolaze 24. godine, predsjedničkih izbora, promijenjenog ustava u Rusiji koji omogućava Putinu da možda bude na vlasti do 2036. godine. Šta se u ovoj deceniji u Rusiji može očekivati, imajući, kažem, u vidu ovaj konkretan slučaj, a i ono što sledi?
Pa, Rusija ima jedna fina formulacija koju nisam ja smislila, ali Rusija je unutrašnja imperija. Ovo što ste vi rekli, carevina. jedna ogromna zemlja stvorena spajanjem delova raznih i veoma uspešno i vešto na neki način očuvana baš tako u tom obliku, sem onoga što se dogodilo raspadom Sovjetskog saveza. Zašto? Zahvaljujući tome što Rusija ima nešto što druge zemlje nemaju. Ona ima čvrst aparat državni. Ona ima državu sa celom vertikalnom i horizontalnom strukturom vlasti i sile, institucija sile. Ali Rusija nema društvo. Rusija nema društvo u pojmu koga mi poznajemo ovde u Evropi. Ona zato i nema društvene pokrete, nevladine organizacije. Većina nevladinih organizacija su državne. 90% su državne nevladine organizacije i tako dalje, kao pomoćno sredstvo institucije za delovanje. Jeli? Ona je naučila zanat kako to sve treba raditi, ali ona ne narušava svoju samobitnost. A to je upravo ta unutrašnja imperija i ona neće da pravi velike lomove i to nije imanentno Rusiji. Prema to je ono što je najvažnije za današnji trenutak. Rusija voli evoluciju, ona ne voli revolucije. Njoj je dosta revolucija. Revolucije su pogubile ruski kontinuitet. Istorijski ruski kontinuitet. On se vratio tek negde, pa 2000 i neke. Napravio je jedan break veliki. Prema tome, za mene neće biti iznenađenja nikakvih, niti će se dozvoliti da bude. Predsednik Putin ima sve mogućnosti da ponovo kandiduje i da bude ako ga zdravlje služi, a kako vidimo služi ga. I mislim da nikakvih tu velikih promjena i lomova neće biti, tim pre što je potrebna jedna revitalizacija države posle mnogo nezgodnih stvari koje su se dogodile poslednjih 5-6 godina. Uzmimo sa Ukrajinom, prilično neuspešna misija i nedovršena. Sa Sirijom, takođe dosta gubitačna misija. Onda sankcije se samo pojačavaju, produžavaju i tako dalje. Rusija ima velike probleme sa izvozom energenata, sa dovršetkom Severnog toka 2, koji je za nju životno važan. Rusija ima probleme sa proizvodnjom hrane za stanovništvo i tako dalje i tako dalje. Prema tome, iznenađenja ne sme biti. A onda je došla naravno i korona sa svim lockdownima i zatvaranjima, što je Rusiju dodatno pogodilo. Ona mora da ima stabilnu vlast, jer tamo nešto možete da postignete samo uz kreaciju, amin i realizaciju vlasti.
Evo, pred kraj emisije nekako smo došli do tog završnog pitanja, imajući naravno u vidu i slučaj Navalni. Da li će se u dogledno vreme pojaviti, može li se pojaviti neki konkurent Putinu za predsjedničku poziciju?
Pa ja za sada ne vidim konkretnog čoveka. Ja vidim eventualno naslednika Putinovog, znači čoveka koga će Putin da odredi kao svog naslednika, a ne koji će sam da iznikne.
Poput Navalnog, recimo.
To definitivno ne može. Jer da se razumemo, i Putin je došao na vlast zahvaljujući Jeljcinu. Odnosno, Jeljcin je znao da Putin može da uradi ono što on nije mogao da uradi i zato ga je postavio kao svog naslednika. To je takva vrsta politike i takva politika će da ostane. To je, da tako kažem, zato ja volim da kažem da je Rusija carevina, jer nema tu sad nekoliko kandidata pa da biramo koga hoćemo. Nikada Rusija nije birala, ni u onim sovjetskim vremenima nisu oni birali tako što izađemo sad svi na biralište pa da vidimo. Ono što greši na zapadu po meni je što oni gledaju neke cifre koje ne odgovaraju praktičnom stanju u Rusiji. Znate, oni kad vide da je Putinova partija Ujedinjena Rusija, recimo, spala na, 25-3% poverenja, oni računaju da je Putin spao na to. Međutim, to nije tako. Putin ima definitivno najveću podršku u narodu i to daleko iznad polovične podrške, čak kretala se oko 73-4%, razumete. Znači, nije sporan Putin Rusima. Njima je sporno samo da dođe neko ko neće da bude Putin, nego će bude neko drugi. I sad, ajde da se prilagođavamo tom nekome drugome, a ne znamo da li taj drugi je dovoljno sposoban da izvede to što je obećao. E tu je problem kod Rusa. Zato ja verujem da će Putin morati da se odluči na naslednika. Ne morati, nego jednostavno to ide nekako, taj proces će ići nekako prirodno. E sad, ko će taj naslednik da bude? Pravo da vam kažem, ja sam jedno vreme bio sklon da na tom mestu vidim Sergeja Šojgu, a ne znam zašto baš njega, možda zato što sam bio iz oficijske familije, razumete? Ali ali jednostavno, shvatate mi, to su stvari koje su bukvalno naslednog karaktera.
Evo samo jednu rečenicu. Tamo se ne može dogoditi promjena ukoliko se ona ne dogodi u sistemu vlasti, u eliti. Tu ako dođe do potrebe za promjenom, do konflikta ozbiljnog u toj strukturi, onda će doći do promjene.
Hvala vam puno, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama danas u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Bili su ovo Jelica Kurjak i Slobodan Samardžija. Preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.